Finfinneen naannoo Boolee Bulbula aanaa 12tti namidduu mootummaan manneen nurra jissee jedheetiin himachuu jira. Sababa kanaaf maatiin hedduun manneeniif qabeenya isaanii irra barbaadaa harka duwwaa taa'u jiru jechuu isaaniillee dubbatanii warra maqaa ofii himachuun barbaadin lama kajaalanneen dubbiftee jira. Mana gamitti diigamee jennaan.
Gara mana 432 kan lakkaa'amee to'ii beekamu kan doozaa xijjiksee walitti make hedduudha. Kan hin lakkaa'amne manoonni baay'ee jiru waan ta'eef sanaa olidha.
Namnoo nama meeqa ta'a tilmaamumaan kan mana malee hafe?
Namni tokko kan maatii shan qabu hin jira, maatii sadi kan qabu hin jira, ijoollee amma torbaatti kan qaban hin jiru.
Egaa namoonni maatii ijoollee amma kana qabanii mana isaanii ala ta'anii eessa dhaqan?
Warri danda'ee kireeffachuu danda'e kireeffatee galeera. Warri kireeffachuu hin dandeenye gara maatii isaatti galeera. Warri immoo gara maatii isaatti waa ittiin galu dhabee tiraanspoortii dhabee karaa irra ciisaaru karaa dhumarra bulaa jiru. Warreen kaan immoo warri isaan ijoollee baatanii jiran warri dabadabaman kan hospitaala jiran namoota hedduu jira. Daa'imni xiqqoo illee kan dhibamaatti jirtu hin jiru warri federaaloonni reeban.
Tajaajila ibsaadhaa fi kan bishaanii yeroo gaafattanii manni sun seeraan ijaarame ta'uusaa mirkaneessuun hin jiru akkasumatti kennu.
Yeroo sana maatabaa rukutanii tuma nuu galchanii bishaanis ibsaan isaanuma irraa kan eeyyamni bahee to'ii kan gale qabaleedhuma sana irraa kan eeyyamame.
Attamitti irra deebi'anii seeraan ala dharree?
Arra duwwaa miti turaniiru erga nurratti diiguu qabanii gara amma gara yeroo jaaffaa moo waan akkasiiti.
Isa diigan immachumatti lafatti gatanii sokkuu?
Isa diigan fudhatanii deemu malee dhiisaniin deeman fudhatanii deemu. Seerri isaan silaa isaanuma waan ta'eef garatti yennudhamnee tuma goodaa goodarratti facaanee to'ee jiraatatti jirra bakka goodaa bulla.
Mootummaan manneen kana diiguu isaa dura akeekkachiisi kennu jira.
Beeksisa wanta akkasii gonkuma hin laattamu namoonni dhiirattee iyyuu naannoo sanatti hin argamu yeroo sanaaf reebichaa jira gara mana hidhaatti guurrannaa jira waan ta'eef waanuma tokko manaa gabbaasuu hin danda'a warra dubartoota shamarraantu naannoo malee dhiirri hin argamu. Isaan ganama isaa 12 gaaf ta'u naannoo marsaniiti kan isaan qabatan. Doozara adduma sanaa baasu isaan booda diiguu heegalu malee wanti tokko wanti of eeggannoo hin laattamu waanumti tokkollee hin jiru.
Poolisoonni humni hidhataan kan hojiin dhufu jira.
Isaan inni kan uummata reebure yeroo diigan kana aygarii lamaa fi konkolaataa suzukii jedhamu kana lama dhufe federaalli. Konkolaataa poolisii hedduu jira. Duraan dursa rakkinni kun hundi hin jiru ture. Amma gaafa du'a mallasaa kana boo'icha ba'a jedhamee ture. Boo'icha ba'a gaafa jedhan namoonni isaan barbaadan hin baane. Sababni kana malee akka lafa sanitti tasgabbaa'anii uummanni illee jiraatu isaan dura ilaalchi kun hundi hin turre. Guyyaa gaafa diigamu gaafa guyyaa shaniitti ture kan diigame guyyaa san namni reebame amma ammaatti hospitaala jiru akkuma jiranitti kaan warra achi keessatti reebanii mana murtiirree han adda ta'e qopheessanii achitti qarshii 500 adabanii turan.
Maal godhan jedhani reebu?
Nuti gaaf guyyaa lamaa hiriira baalee turre mana qopheessaa magaalaa Finfinneetti jechuudha. Gaafa baanu lafuma jirtanitti deema tasgabbaa lafuma jirtan jiraadhaa nuti dhufneessi hubanna jedhanii nu galchan isaan. Isa booddee galgala sanaa bulchiinni haanaa sanaa obbo Hamdeen namoota muraasaan qunnaman jiru isaan nu keessaa waamee maalirra geessan jedhee gaafa gaafatu akkasitti amma nuti dhufneessi hubannutti achuma turaanuun jedhamee jiraa jedhanii gaafa isaan deebii deebisaniif. Isaan ni ilaallatu ani uummata akkanaa wajjin jiraachuun barbaadu borganama dhufeensi irraa jiksaani jedhee itti dheekkamee hadda ba'anii ganama sana gaafa dhufan uummanni alaabaa federaalaa qabatee ba'ee itti bo'ee jennaan nuti isin hin dhageenyu jedhanii loltoon isaa wajjin dhufan uummata reebuu eegalte. Uummataa fi loltuu jidduutti walitti bu'iinsi xiqqoon dhufe isas immoo namootuma keenya keessaa namni buruqee harki cabee maal jedhe jijjiira malee. Ganama sa'a 4 ture amma sa'a 7 turan isa booddee isaanis hin galanii jimaata isaa lafa oolanii gaafa guyyaa 5 deebi'an.
Uummanni naannoo sana jiraatu waggaa hammamiif kan achi jiraate isinitti fakkaata giddu galeessaan?
Akka dhaabbataatti kan achi turan 97 qabeeti.
Gaamma mi'a keessa waan tokko mana keessaa baafachuu hin dandeenye jechuu?
Baay'inni mi'a namoota hin baqate waan ta'eef kaan irratti jigee kaan loltuudhuma isaanis fe'atee deemee kaan immoo hattuudhumatti fudhate namoonni hedduun baay'ee rakkina guddaarra jira amma warra akkas jalaa ta'e jechuudha. Sababbi isaa hidda jireenya naannoo kanaa gogsuu qabna namni akka iddoo kanatti hin deebine duratti gaafa jigsanii deemu baaxii gubbaa qorqoorroo isaa fudhatu malee waan biraa hin tuqan turan. Isa miilanaa garuu xarbii isaallee fudhatan biyyee irraa rukutanii kaasanii fe'atanii deebanii. Akkuma nuti hin jiraannedha malee wanti biraa hin jiru. Sababni isaas namoonni naannoo sana jiraatu 80% uummata Oromoo keenya kana isaan kan irra deddeebanii yeroo hedduu dubbatanii yeroo hedduu nama nutti ergan namni dhaabni ijaaree as keessa teechisu naannoo sana jira.
Dhaaba kam?
qabaa'oo ijaareetu laannoo sana jira. Nama sana nuu kennaallee jedhanii irra deddeebanii namoonni akkasitti gaafataman.
Naannoo Boolee Bulbulaatti bulchaa aanaa 12 akka ta'an obbo Amdee Tasammaa waa'ee himannaa jiraattota kana bilbilee gaafadheera.
Lakkiin beeku waan akkanaa kana waajira kootaas ni fina.
Jechuun waan manni diigame hin jiru?
Jiras hin jirus jechuudhaaf waajira kootaas ni fina.
Ameerikaan jiraatta mittiin hin dhufare.
Lakki amma kana jedhee si kennuu hin danda'u. Anyway beellama si qabuun hin danda'a amma kana jedhee sitti hin danda'u.
Daqiiqa amma mii booda sinitti deebi'u.
Nama hin qabdu asii nama qabaatte natti ergiti waajiratti.
Akkuma obbo Amdeen gaafatan sana oduu gabaastota VOA kanneen Finfinnee keessaa gaafachiisuuf carraaqaa jirra. Yoo milkoofne fudhannee dhiyaanna.